Gotiya Longsu namidagi dunyo yosh o'smirlar futbol musobaqasiga 11 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan aralig'dagi yosh o'smirlarni asos qilib 8 tur bo'yicha qiz o'g'il komandalari bo'yicha 16 dona chempionlik Longsu tashkil qilgan bo'lib, har bir turdagi komandalar o'z turdagi boshqa komandalar bilan musobaqaga tushdi. Umid namidagi Uyg'ur o'smirlari futbol komandasi 12 yoshlar turdagi musobaqaga qatnashgan bo'lib, bu turdagi komandalar 34 kichik guruhga tashkillangan bo'lib, har bir guruhga 4 tin komanda bo'lingan. Uyg'ur o'smirlar komandasi 9-chi guruhga aylangan. Uyg'ur o'smirlar komandasi kichik guruhida 2 Shvetsiyaning, 1 Germaniyaning komandasini yuqori varta bilan o'tib, 9 nomer bilan kichik guruhda 1-chi bo'lgan edi. Keyingi musobaqalar A musobaqa rayoni va B musobaqa rayoniga ayrilgan. Uyg'ur o'smirlar komandasi A musobaqa rayoniga bo'lingan. Bu musobaqalar davomida Uyg'ur o'smirlar komandasi 1-ga qarshi 10 natija bilan Shvetsiya komandasini yengib, 16 kishilik komanda qatoriga, 2-ga qarshi 3 natija bilan Gretsiya komandasini yengib, 8 kishilik komanda qatoriga kirgan edi. Ammo 4 kishilik komandaga kirish musobaqasida Rus komandasiga 3-ga qarshi 2 natija bilan o'tirib qo'ydi. Umid komandasi nomidagi yezi boshlang'ich maktab o'quvchilari tashkillangan Uyg'ur o'smirlar komandasining Gotiya Longs nomidagi dunyo yosh o'smirlar futbol musobaqasi qatnashi tunchi qaytim bo'lsin, ammo 6 maydon musobaqada 23 to'p kirgizib, xalqaro musobaqalardagi tunchi qadamini yaxshi boshlagan. Gotiya Longs nomidagi dunyo yosh o'smirlar futbol musobaqasi 1975-yilda tunchi qadam o'tkazilgan bo'lib, shundan beri har yili o'tkazilib kelmoqda. 2004-yilda 30 yillik marosim o'tkazilgan. Hozir Gotiya nomidagi bu musobaqa dunyodagi eng cho'ng yosh o'smirlar futbol musobaqasi bo'lib qoldi. Gotiya Longsu futbol musobaqasi qatnashuvchilar oldinlar tizimlatish prinsipi asosan o'z komandalarini tizimlasa bo'ladi. Komandalarning rayon, davlat, millat, son cheklanishi bo'lmaydi. Xohlagan davlatdan xohlagan komandalar tizimlasa bo'ladi. Bundan beri Xitoy davlati 12 qatim komanda davetgan bo'lsa-mu, ammo natija ko'rinarli bo'lmagan. Bu qatim qisi eng yaxshi natija deb qaralmoqda. Kelar yilgi musobaqa 2013-yil 7 ayining 14-chi kunidan 20-chi kunigacha o'tkazilmoqchi. Biz bu qatim musobaqa qatnashgan yosh o'smirlarimizga texnimiz zo'r utuq tilashdan biriga kelar yillik musobaqaga yana kelib qatnashishni umid qilamiz. Yuqorida Uyg'ur o'smirlari Gotiya nomidagi dunyo yosh o'smirlar futbol musobaqasida 8 kishilik komanda Qatarın orun alğanlıq haqqında küçürlərin xəbərdar olduqlar. Bu proqramını Şirsiyə Nəlqın